Far i himlen, vi takker dig, fordi at du har velsignet os med de her nye lokaler, at vi kan være samlet. Og vi takker dig, Herre, fordi at du også har givet os dit ord, at, så vi kan vide og forstå, hvordan du har kaldet os til at leve som dine hellige børn. Vi takker dig for den frelse, som vi har i Kristus, Herre, at den eneste grund til, at vi er her i dag, og vi er samlet, og vi har en indbyrdes kærlighed og en enhed, er fordi, at vi er ét i Kristus. Og jeg beder om, far, at i det, vi begynder den her praktiske del af Efeserbrevet, så beder jeg om, at du virkelig med din Helligånds kraft må virke i vores hjerter. At vi må ligne Kristus mere og mere. At vi må blive forvandlet ved ordets kraft, ved Helligåndens virke i os. At vi må blive helliggjorte, Herre. Vi beder om, at Kristus må blive større i vores liv og i vores hjerte. Og vi beder om, at du også må styrke os i vores indre menneske ved Helligånden, far. Fordi vi ved, at vi er svage. Vi ved, at vi kæmper med den tilbageværende synd i kødet. Vi har brug for dig. Vi har brug for din kraft i vores liv til at kunne herliggøre dig. Og her vi beder om, at du må velsigne vores tid nu. I Jesu navn. Amen. De sidste par måneder, der er vi vokset i vores forståelse af evangeliet, må man sige. Vi har virkelig været nede og røre nogle af dybderne af evangeliet, selvom vi aldrig her på den her side af evigheden vil kunne udtømme evangeliet. Men det kristne liv, det handler faktisk ikke kun om at forstå evangeliet, men det handler også om at leve i lyset af evangeliet i enhed med vores brødre og søstre i Kristus til Guds ære. Som en pastor engang har sagt, det kristne liv er ikke en ensom vandring alene. Det er en vandring i enhed, kærlighed og fred med andre troende. Om vi kommer fra Danmark, eller om vi kommer fra Færøerne, lige meget hvor vi kommer fra, så ønsker Gud, at vi skal have enhed. Og det er netop det, Paulus han vil begynde at undervise sig om i den her anden halvdel af Efeserbrevet. For i Efeserbrevet kapitel 4-6, der vil Paulus vise os, hvordan vi bør leve på en hellig og værdig måde for Kristus i enhed, kærlighed og trofasthed som kirkemedlemmer, som ægtefæller, som forældre og som arbejdere, mens vi vogter vores hjerter for Satans forfører i det, at vi står fast i troen. Og jeg glæder mig til at gennemgå den her praktiske sektion med jer, og som jeg også bad om, så er jeg sikker på, at Gud vil virke i vores hjerter ved Helligåndens kraft, så at vi virkelig må vokse i Kristi lighed og forvandle vores sind og forvandle vores liv. Lad os starte med at læse dagens tekst, inden at vi dykker ned i den. I må gerne åbne jeres bibler til Efeserbrevet kapitel 4. Efeserbrevet kapitel 4. Og vi vil læse vers 1-6 for at få konteksten med, selvom at dagens prædiketekst er vers 1-3. Næste søndag vil Martin prædike over vers 4-6. Men vi læser Efeserbrevet kapitel 4, vers 1-6. Lad os se et skudtællige ord. Paulus skriver til Efeserne: jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed og med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme og en ånd, ligesom I jo også blev kaldet til et håb, en tro, eller en herre, en tro og en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle og gennem alle og i alle. Amen. Nøgleordet til den sidste halvdel af Efeserbrevet er ordet leve, som vi finder i vers 1. Det overordnede tema er som sagt om, hvordan vi skal leve værdigt med hinanden i kirken, i hjemmet og i verden til Guds ære. Og apostlen Paulus, der er fange for Paulus skyld i Rom, han formaner os i vers 1 med den autoritet, som han har fået fra Kristus, til at leve, så det svarer til det kald, vi fik. Men vi skal ikke bare leve. Vi skal leve værdigt, som der faktisk står på græsk. Jeg ved ikke, hvorfor den danske oversættelse ikke har det med. Men der står, at vi skal leve værdigt, så det svarer til det kald, vi fik af Gud. Og spørgsmålet er jo som, jamen, hvad vil det sige at leve værdigt? Jo, Paulus formaner os faktisk til at ganske enkelt at leve på en måde, så man kan se, at vi er kristne. Han formaner os til at leve som Guds hellige børn, som er født på ny af Helligånden, med Kristus som vores kære herre og frelser. Vi skal leve et liv, der er i harmoni med vores bekendelse og frelser. Det græske ord for værdigt, altså leve værdigt, det henviser til en balance på en vægt. Og Dr. Martin Lloyd-Jones, han beskriver at leve værdigt som en vægt, hvor der altid er balance på begge sider af vægten. Og i vores liv, der skal der være en sund balance på vægten mellem vores bibelske tro og vores bibelske handlinger. Der må ikke være ubalance. Der er nogen, de elsker at studere Bibelen og teologi, og de har meget store hoveder, ligesom mange, der var i kirken i Efesus. Men man kan åbenlyst se, at de kun tænker ganske lidt på, hvordan de praktisk, hvordan deres teologi praktisk vil påvirke deres liv og deres relation med andre. Og det kommer ofte til at udtrykke i deres stolthed og deres hårdhed mod andre. Men andre kristne, de elsker kun at fokusere på det praktiske i Bibelen, men ikke på det teologiske grundlag for det. Og det leder ofte til en følelsesbaseret kristendom, hvor man slynges hid og did af hver lærdomsvind. Og hvis vi skal være ærlige, så har vi det ofte med at gå fra den ene ekstrem til den anden ekstrem. Jeg tror, det var Martin Luther, der sagde, at det er lidt ligesom, hvis man går op på en hest i den ene side på sadlen, så falder man ned, og så går man så op på den anden side, og så falder den ned. Jeg tror, det er et meget godt billede på os mennesker, vi har med at have den her ubalance. Men et sundt kristenliv, det handler om balance i vores tro og vores praktisk i vores liv, så det svarer til det kald, som vi har fået som Guds hellige barn. Nå, hvad er det så det første stop i Paulus praktiske undervisning om, hvordan at vi kan leve et værdigt liv til Guds ære? Når Paulus starter i den lokale kirke og fokuserer på, hvordan vi medlemmer skal fastholde og beskytte den enhed, som vi har i Kristus. Med andre ord, og det er vigtigt det her, vi skal leve som et, fordi vi er et i Kristus. Og vi har hver især et ansvar for at vogte og beskytte og bevare vores enhed her i Aarhus Bibelkirke. Og i dag vil vi se på fem måder, Paulus han formaner os til at leve værdigt og dermed fastholde enheden i vores lokale kirke til Guds ære. Og vi har set gang på gang, hvordan at enheden er blevet brudt, og hvordan at det har forårsaget i forfærdelige ting, kan man sige, i forhold til kirken. Så det er et vigtigt emne. Det er et rigtig vigtigt emne. Når Paulus formaner os for det første til at være ydmyge, og det har været virkelig svært for mig ikke at tage alt med, man kan sige om ydmyghed. Det kan godt være, at vi måske skal have et studie om ydmyghed på et tidspunkt, men jeg har gjort mit bedste til at få essensen med. Paulus skriver i vers 1 og 2, jeg der er fange for Herrens skyld, formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik med al ydmyghed. Så Paulus han fremhæver ydmyghed som det første, da ydmyghed det fremmer enheden, hvorimod stolthed det skaber splid. Og jeg vil gerne vise jer forskellen mellem en stolt person og en ydmyg person, da det nogle gange er lettere at forstå nogle ting, når vi ser det i kontrast. Og mens jeg gennemgår den her liste, så vil jeg også gerne, at I renser jeres egne hjerter. En stolt person tænker først og fremmest på sig selv, og derefter på Gud og andre, hvis han når dertil. Han, selvom det selvfølgelig også kan være en kvinde, er ofte arrogant og fremhæver sig selv, sine evner, styrke og bestræbelser. Han elsker at finde fejl hos andre mennesker, og han nedgør dem for at fremhæve og ophøje sig selv. Han er ofte hård mod andre og fremhæver andres synder, mens han er svær ved at anerkende sin egen fejl. Han har også et dobbelt ansigt. Han smiger folk, når han er sammen med dem, og siger gode ting om dem, så de kan synes, han er en god person. Men han bagtaler dem bag lukkede døre igen, for at nedgøre dem, igen for at nedgøre dem og for at fremhæve sig selv. Han bliver ofte og lidt fornærmet. Han hungrer efter opmærksomhed, er selvisk, tænker mest på sig selv og hans egen fremgang. Han er ofte utaknemmelig til Gud, ofte vred, ser sig selv bedre end andre, snakker ofte for meget og ofte om, for meget om sig selv. Han har også en tendens til at være perfektionist og vil gerne være i kontrol. Og så er han ikke lærevillig og ofte jaloux på andre. Hvis vi skal være helt ærlige, så kan vi nok alle se, at vi har stolthed i vores eget hjerte på den ene eller anden måde. Og stolthed, det viser sig som sagt på mange forskellige måder. Så spørgsmålet, det er ikke måske at stille sig selv, er jeg stolt? Det er ikke det rigtige spørgsmål. Det rigtige spørgsmål, det er faktisk, hvordan kommer stoltheden til udtryk i mit liv? Og det er noget, vi skal stille os selv det spørgsmål og forholde os til. Vi har alle en tendens til at tænke for meget på os selv og for meget på os selv. Og når man tænker på vores menighed, så lad mig bare spørge jer, har du en tendens til at nedgøre andre? Eller finder du nogle gange snedige måder at fremhæve dig selv, så du ser godt ud, mens du undertrykker andre og deres holdninger og deres meninger? Har du et realistisk og et ydmygt perspektiv på dig selv og dine nedgaver? Eller fremhæver du dig selv og dine egne evner? Stolte mennesker, de vil skabe splid og true enheden i vores kirke. Og derfor formaner Paulus os til at leve værdigt med al ydmyghed. Og jeg har tidligere sagt til jer, at den bedste modgift mod stolthed, det er at huske på evangeliet ved at læse Efeserbrevet 2, 1-10, hvor Paulus har netop lært os, hvem vi var før Kristus. Vi var døde i vores synder. Vi var døde, døde mennesker, gør ingenting. Og vi var ledt ved Satan, vi var ledt i kødets lyster. Det var, hvem vi var. Men vi lærer også, hvad Gud han har gjort i sin nåde. Han har frelst os i sin nåde. Han har givet os nyt liv i sin nåde. Og så lærer vi også, hvem vi er i dag. Vores position i Kristus, vores identitet i Kristus. Alt det, det lærer vi. Husk på, hvad Paulus siger i Efeserbrevet 2, 8. For at den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes jer selv. Nej, der står, det skyldes ikke jer selv. Gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger. For at ingen skal have noget at være stolt af. Vi har intet at være stolt af. Alt du og jeg, vi har i livet, det er en gave fra Gud. Og det er alene ved hans nåde imod os. Det kommer ikke fra os selv. Det eneste, vi kan og skal være stolte af i livet, det er Kristus. Men det er vigtigt, at vi har et realistisk perspektiv på os selv. Hvad er så en ydmyg person? Stuart Scott, han giver en rigtig god definition af ydmyghed i sit fremragende hæfte From Pride to Humility, som vi måske kan oversætte og måske endda gennemgå som et studie i kirken. Det er i hvert fald et rigtig godt hæfte. Der siger han, ydmyge person, mennesker er fokuseret på Gud og andre, ikke på sig selv. Selv deres fokus på andre er ud fra et ønske om at elske og herliggøre Gud. De har ikke behov for at blive set eller anerkendt. De konkurrerer ikke med Gud eller andre. De har ikke behov for at ophøje sig selv, da de ved, at de er syndere, der er blevet tilgivet, og at Guds kærlighed til dem er ufortjent og ubegrænset. I stedet er der et ydmygt menneskes mål at ophøje Gud, og opmunter andre. Kort sagt, de lever ikke længere for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. Amen. Når ydmyge personer, de er overvældet af Guds kærlighed og ufortjente nåde og godhed. De ser ikke sig selv som bedre som andre, men de har det rette perspektiv på sig selv, deres evner og deres bestræbelser. De er gode til at lytte, og de taler kun om andre, hvis det er om noget godt eller til deres bedste. De er lærevillige, og så er de også taknemmelige for konstruktiv kritik og irettesættelse, når det er nødvendigt. De søger oprigtige måder, hvor de opmunter, opbygger og tjener andre. De er glade for andre, altså oprigtigt glade for andre. Stolte personer, de er faktisk ikke oprigtigt glade for andre, men det er ydmyge personer. De er hurtige til at indrømme, når de tager fejl, og de beder om tilgivelse, når de synder imod andre. De fremhæver ikke andres synder. Og de er ærlige og åbne om, hvem de er, deres fejl og mangler, og også de områder i deres liv, hvor de har brug for at vokse. Og jeg kan godt lide, hvad Charles Spurgeon engang sagde. Ydmyghed er at trække sig fra en diskussion, man ved, at man kan vinde. På rigtig Spurgeon-stil, men jeg tror, det er godt for os at huske på. Paulus formaner os til at leve værdigt for Kristus med en sådan ydmyghed i vores hjerter, i vores attityder og i vores liv med hinanden. Og vi ser lignende formaning og beskrivelse af ydmyghed i de velkendte vers i Filipperbrevet 2, og det må jeg gerne slå op på. Filipperbrevet 2, 3-4. Og hvis I har en kuglepind med, så må I gerne understrege de her vers, fordi det er nogle rigtig gode vers at huske på og memorere. Filipperbrevet 2, 3-4, der skriver Paulus: gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyg de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. Hvis Paulus' ord var en standard, hvor vil du så finde dig selv fra 0 til 10? Det er altid godt at ransage vores eget hjerte, så vi kan indse, at vi har brug for at vokse og ligne Kristus mere. For når vi snakker om ydmyghed, så er vores kære frelser det største eksempel på ydmyghed. Det viser Paulus os videre i vers 5-8 i samme kapitel. Her fortæller han os, at vi skal have det ydmyge sind over for hinanden, som var i Kristus. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad var det for et sind? Hvordan kom det ydmyge sind til udtryk? Jeg vil prøve at se, hvad Paulus skriver i vers 5-8. Der står: I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det og tog en tjenerskikkelse på og blev menneskerlig. Og da han trådte frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Jeg er sikker på, at vi har hørt det her vers mange gange, men kære venner, kongernes konge var villig til at ydmyge sig og blive et menneske for vores skyld. Han ydmygede sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Det var den mest brutale og mest nedværdige død, du kunne lide på Jesus' tid. Vores almægtige Gud er skaber, han ydmygede sig for vores skyld. Så spørgsmålet er, hvor meget mere bør vi ikke ydmyge os for andres skyld og i vores relation med hinanden? Da Kristus, han er det største eksempel på selvopoffrende kærlighed og ydmyghed. Og Paulus, han siger, at vi skal have samme sind over for hinanden, som var i Kristus. Er det ikke tankevækkende? Rensagende, selvfølgelig. Udfordrende. Meget, meget. Men hvad sker der, når vi lever i ydmyghed med hinanden? Det leder os til Paulus' anden formaning til os. Når Paulus formaner os til det andet, til at være milde. Ydmyghed, det leder til mildhed med andre. Mildhed, det er både en handling og en attitude. Mildhed, det er en handling. Det er sagt, at ydmyghed er en attitude, og mildhed er en handling, der udspringer sig af den. Milde personer, de er kendt på deres handlinger. De er klar til at gøre gode gerninger mod andre, hjælpe andre, lette folks byrder og tjene dem. Jesus' liv er et godt eksempel på sand ydmyghed. Eller mildhed. Mildhed er også en attitude. Det er sagt, at mildhed er styrke under kontrol. Mildhed er styrke under kontrol. Milde mennesker, de stræber ikke efter en position eller at hævde deres autoritet over andre. Milde personer, de er hensynsfulde over for andre. Professor Roy Sock, han har sagt: mildhed er det modsatte af selvophøjelse, uhøflighed og hårdhed. Mildhed er et tegn på, at man har sine følelser under kontrol. Og så siger han noget rigtig interessant. Så siger han: men det er ikke et tegn på svaghed. Fordi nogle gange, når vi snakker om mildhed, så kan vi godt tænke, at mild person er en svag person. Men mildhed er ikke et tegn på svaghed. Han siger: den, der er kontrolleret af Gud, er vred på det rigtige tidspunkt, men aldrig vred på det forkerte tidspunkt. Kender vi nogen, som den her beskrivelse, den passer på? Vi kender i hvert fald én person, og det er Kristus. I sin retfærdige vrede, der rensede Jesus templet for dem, som havde gjort hans faders hus til en røverkugle. Men han viste også sin mildhed til folk, som søgte ham. Og han sagde til sig selv i Matteus evangeliet 11:28-29. Han sagde, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig eller mild og ydmyg af hjerte. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. Ligesom Jesus er vi kaldet til at være milde med hinanden. Og det gælder også forældre og ægtefæller i relationen til vores ægtefælle og vores børn. Specielt når vi har lyst til at være hårde for at få vores vilje i en konkret situation. Der er vi vigtigt, at vi er milde for at bevare enheden. Husk på, at den, der er kontrolleret af Gud, er vred på det rigtige tidspunkt, men aldrig vred på det forkerte tidspunkt. Det er sagt, at ligesom ydmyghed er mildhed et vigtigt skridt i fastholdelsen af vores enhed, fordi den blødgør vores skarpe kanter og forhindrer os i at skrabe og skære og såre dem, som kommer os nær. Og der er selvfølgelig ingen af os, der er perfekte her på jorden. Vi kæmper alle med den tilbageværende synd i kødet. Og vi alle, hvis vi skal være helt ærlige, så er vi hårde med hinanden til tider. Men hvis vi ønsker at leve værdigt for Kristus og bevare enheden i vores midte og kirke, så må vi tage Paulus formaning seriøst og søge at vokse i mildhed i vores handlinger med hinanden og i vores attitude. Kære venner, det er ufattelig vigtigt, at vi ikke bare ser forbi det her punkt. Paulus formaner os til at leve værdigt for Kristus og fastholde enheden med ydmyghed og mildhed i vores relation til hinanden. Men vi er ikke færdige med listen endnu, fordi der er endnu en vigtig ingrediens, der er vigtig for, at vi kan fastholde enheden i vores kirke. For Paulus formaner os for det tredje at være tålmodige. Hvis mildheden ikke var nok, så har vi tålmodigheden. Det græske ord for tålmodighed, det henviser til at udholde lidelse, ubehag, irritation eller stress, uden syndigt at give efter og gengælde personen. Det er måske en af de største udfordringer i livet at være tålmodig. Med andre her i kirken, i ægteskabet, eller i hjemmet med vores kære dejlige børn, eller på arbejdspladsen. Det kan være, at man har nogle rigtig irriterende kollegaer. Det kan også være, at jeres kollegaer synes, at I er rigtig irriterende, eller vi er rigtig irriterende. Det sker. Det håber jeg ikke. Men en del af åndens frugt, som bør kendetegne os kristne, det er tålmodighed. Vi har brug for at vise den samme tålmodighed til andre, som Gud dagligt viser os. Han er sen til vrede. Alexander Strauss, han siger om tålmodighed. Når vi fristes til at være utålmodige med andre, altså når vi bliver tiret i situationer, hvor vi virkelig bare man kan bare mærke, at det svulmer op i os, så siger han, bør vi standse op og tænke på Guds nådige tålmodighed med os, og den uret, vi ofte, hvis ikke dagligt, begår mod ham. Set i forhold til hans tålmodighed med os, hvilken ret har vi så til at synes, at vi ikke har tålmodighed, eller ikke tålmodig, kan bære over med andres svagheder og fejl, eller med den uret, som vi måtte have gjort os. Og når man ser det i den forstand, når vi tænker på, hvor ofte vi synder imod Gud, og hvor ofte vi måske har en bøn og siger, Gud, disciplinerer mig ikke, jeg har forstået min lektion. Hvor ofte har vi ikke en dobbeltstandard til folk i vores liv. Men vores tålmodighed med andre bør reflektere Guds tålmodighed med os. Som sagt, ingen af os vil nogensinde være perfekte her på jorden, så vi må acceptere og elske hinanden på trods af vores fejl og mangler. Men vi har virkelig brug for at være tålmodige, fordi livet er fuld af frustrationer, krænkelser og uretfærdighed. Vi har brug for tålmodighed, når vi skal forholde os til de mange svagheder og fejl, som folk de har. Ligesom os selv. Vi skal være tålmodige med dem, der er langsomme til at lære og forstå. Det ved I, det er bare nogle gange, hvor man tænker, altså det kan da ikke være så svært. 1% giver 2. Vi skal være tålmodige med dem, som er imod forandring. Der er bare dem, som bare ikke vil forandre noget som helst. Og det kan nogle gange være meget svært at skal sige tingene på en pæn og ordentlig måde, for ligesom at hjælpe med at forstå, at forandring er nødvendig. Vi skal være tålmodige med dem, som er svage i troen, og også hurtige til at beklage sig. Vi skal være tålmodige med dem, der glemmer deres forpligtelser, ligesom vores børn, når vi skal sige det samme. Omkring en milliard gange føler man i hvert fald. Vi skal være tålmodige med dem, som følelsesmæssigt er ustabile, bange eller egenrådige. Og den eneste måde, vi kan være tålmodige på, det er virkelig ved Helligåndens kraft i vores liv. Men det er også et løfte til os. Vi ved, at åndens frugt er tålmodighed. Så det er et løfte for ikke at sige, jeg kan ikke, eller jeg kan bare, jeg har prøvet at være tålmodig, jeg kan ikke. Det er ikke en bibelsk attitude. Vi kan være tålmodige, og vi skal være tålmodige, og vi skal vokse i tålmodighed. Og vi ser jo det, i det, at vi vokser i åndens frugt, vil vi også vokse i tålmodighed. Men jeg tror ofte, at vi har det lidt på samme måde som den lille dreng, som engang bad sin aftenbøn. Han bad til Gud. Gud, må du give mig tålmodighed nu? Men det tager tid at vokse i tålmodighed. Og en af de primære måder, vi vokser i tålmodighed, det er faktisk gennem prøvelser. Yes. En gudfrygtig mand kom engang hen til en prædikant, og så bad han ham bede for, at han måtte få tålmodighed. Han sagde, jeg mangler virkelig tålmodighed, sagde manden, mens han forsøgte at være ydmyg. Jeg vil ønske, at du vil bede for mig, sagde han til prædikanten. Jamen, jeg vil da bede for dig med det samme, sagde pastoren. Så begyndte han at bede. Herre, vil du være sød at sende en stor trængsel ind i min brors liv? Manden, der havde bedt om bøn, han rækte hånden ud og rørte ved prædikantens arm i et forsøg på at stoppe hans bøn. Han sagde, du må ikke have hørt mig rigtigt. Han sagde, jeg bad ikke om trængsel. Jeg bad om, at jeg må have tålmodighed. Men prædikanten, han svarede, jeg hørte, hvad du sagde. Men har du ikke læst Romerbrevet 5:3, hvor der står, og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at vores trængsel skaber udholdenhed. Og det betyder, at vi opnår tålmodighed gennem de ting, vi lider. Jeg bad om, at Gud vil sende trængsel, så at du vil vokse i tålmodighed. Så vi vokser i tålmodighed gennem trængsler. Jeg tror, at spørgsmålet, der måske er godt at stille os selv, det er, består vi de prøvelser, som Gud han sender til os i livet, så vi vokser i tålmodighed, eller giver vi ind gang på gang på gang med utålmodighed og hårdhed mod andre? Det er ligesom en muskel. Jo mere vi vinder i sejren i tålmodighed, jo mere vil vi også vokse i tålmodighed. Og tålmodighed og mildhed, det går hånd i hånd, også når man ser i 1. Korintherbrev 13, når Paulus han underviser om kærlighed. Så siger han, kærligheden er tålmodig og mild. Hvis du har tålmodighed, så vil du også have mildhed. Men hvis du er utålmodig, så vil du også være hård mod andre. Prøv at tænke på en situation i dit liv, hvor du har været hård. Du er helt sikker på, at du også har været utålmodig. Men prøv at tænke på en anden situation, måske med dine børn, hvor du har været meget mild. Der vil også se, at du har været tålmodig. Så det går hånd i hånd. Så hvis vi ønsker at vokse i vores tålmodighed, så vil vi med Helligåndens kraft må begynde at udholde de lidelser, den ubehag, irritation og stress, vi oplever i livet, uden at give efter og gengælde andre i hårdhed. Og kære venner, når vi ser fejl hos vores brødre og søstre i Herren, så bør vi være ydmyge, milde og tålmodige, ligesom Gud han er tålmodig med os. Jeg stiller endnu et spørgsmål. Og det er vigtigt, at vi også tænker, hvad er den praktiske anvendelse i vores kirkemenighed? Man kan sige, at konteksten er kirkefamilien. Er der nogen i vores kirke, måske en person, som virkelig i vores menighed, som virkelig, virkelig irriterer dig? Udover mig. Det kan være deres personlighed, deres attitude, deres handlinger, eller måske nogle af de kommentarer, som de laver hister her. Hvis der er det, så vil jeg sige til dig, i stedet for at gå og tænke på den her persons svaghed, eller bevidst gå og lede efter fejl, så bed for ham eller hende, og gør dit allerbedste til at vise kærlighed til personen. Og prøv også at bruge tid sammen med personen, så I kan vokse i jeres relation. Jeg skal også huske på, at nogle gange så tillader Herren også bare, at der er nogle mennesker i vores liv, som vi føler er lidt en torn i kødet for os at helliggøre os. Så se det som en velsignelse. Så ydmyghed, mildhed og tålmodighed er absolut nødvendigt for at bevare enheden i vores lokale kirke. Men hvad sker der så, når de her dyder, de bor i vores hjerne? Det viser Paulus os i vores tredje, eller hans fjerde formaning. Og Paulus som formaner os for det fjerde i vers 2, at bære over med hinanden i kærlighed. Da vi boede i Californien, der så vi desværre ofte, hvordan at kristne de gik fra den ene kirke til den anden kirke, når de havde problemer med hinanden, fordi de ikke var villige til at både bære over med hinanden eller tage hånd om deres problemer. Og der kan man sige, at det var virkelig nogle usunde kirker, de kom fra. Nej, det skete i desværre også i mange sunde kirker, også i kirker, som vi respekterer. Men det er ikke sådan, at Gud han har kaldet os til at leve med hinanden og løse vores problemer. Jeg kan rigtig godt lide, hvordan at Ken Sanders han beskriver, hvordan vi skal bære over med hinanden i kærlighed, men også tage hånd om konkrete synder, når han skriver. At se bort fra en forsyndelse betyder, at man beslutter sig for bevidst ikke at tale om den, ikke at dvæle på den, eller lade den ophobe bitterhed i hjertet. Men hvis du ikke kan give slip på en forsyndelse på den her måde, hvis den er for alvorlig til at overse, eller hvis den persons, eller hvis den fortsætter som en del af et mønster i den anden persons liv, så bliver du nødt til at gå hen og tale med den anden person om det på en kærlig og konstruktiv måde. Jeg synes, det er et rigtig godt og bibelsk råd, som både fremhæver, at vi skal bære over med hinandens synder, som Paulus lærer os her i Efeserbrevet, kapitel 4, vers 2. Men også, at vi skal tage hånd om konkrete og seriøse synder, som er begået imod hinanden, som Jesus han lærer os i Matthæus evangeliet, kapitel 18, vers 15-17, om kirketugtsprocessen, som vi har været inde på før, da vi gennemgik om, om kirkelæren. Prøv at forestille jer, hvad der vil ske, hvis vi skulle bruge tid på hver eneste forsyndelse eller synd i vores menighed, som er begået mod hinanden. Altså hver eneste gang, der skete noget. Eller prøv at forestille jer, hvis vi skulle gøre det, eller vi skulle gøre det i vores hjem. Og så kunne vi det for det første, vil vi nok ikke lave andet, end at gå rundt og pege fingre. Og for det andet, så tror jeg, at det vil være et yderst anstrengende miljø at være i. Og det tror jeg, I forældre, I kan snakke med på de dage, hvor at børnene, det ser ud til, at de bare gør alt, som de ikke skal gøre. Man bliver ved med at sige nej, 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 nej. Og man bare går en hel dag og siger nej. Og sidst så tænker man bare, hold op, det er anstrengende det her. Når vi er ydmyge, milde og tålmodige, så vil det være en stor villighed i vores hjerter til at bære over med hinanden i kærlighed. Og også skjule mange synder i kærlighed, som Paul, eller Peter han siger i 1. Peters brev 4:8. Men det betyder dog ikke, at vi ikke skal tage hånd om de her vedvarende synder, som er begået imod os. Og jeg prøver altid at holde mig til det her et princip, som jeg har fundet på, som jeg kalder det 3-strike-princip. Jeg lavede det, da jeg boede i USA. Jeg har ikke kunne finde et dansk navn til det. Men the 3-strike-princip. Lad os sige, at et medlem i kirken snakker rigtig hårdt til mig. Okay. Det kan være, at personen har en dårlig dag. Så kærligheden skjuler mange synder. Men så lad os sige, at den her person næste gang, vi er sammen, igen snakker hårdt til mig. Så siger jeg, okay, det er interessant. Jeg skriver det bag øret, men jeg bærer over med den her bror i Herren i kærlighed. Men så lad os sige, at den her bror, den følgende søndag igen, eller den følgende gang, vi var sammen, igen snakkede hårdt til mig. Så vil jeg nok sige, at der var begyndt at forme sig måske et mønster med den her person. Og så vil jeg nok hive personen til side på tomandshold. Og så måske sige til ham, jeg har lagt mærke til, at du begyndt at, eller du har talt hårdt til mig de sidste par gange, vi har været sammen. Det er ikke den måde, du normalt snakker til mig på. Er alt okay? Hvad sker der? Og så kan man tage den derfra. Det er i hvert fald en praktisk måde, som hjælper mig med både at bære over med andre, men samtidig at tage hånd om reelle problemer. Vi skal ikke undervurdere, at vi skal være en del af hinandens liv. Vi skal formane hinanden og irettesætte hinanden, når det er nødvendigt. Vi er en del af hinandens helliggørelse. Men ja, i vores menighedsløfte i Aarhus Bibelkirke, der har vi faktisk lovet hinanden ikke at være nærtagende, men altid rede til at bilægge uoverensstemmelser efter vores frelses anvisninger. Og det er et løfte om at bære over med hinanden i kærlighed og tage hånd om synder imod hinanden, når det er nødvendigt, både for personens egen vækst, men også for vores enhed i kirken. Så Paulus har formanet os til at leve værdigt med ydmyghed, mildhed og tålmodighed, mens vi bærer over med hinanden i kærlighed. Men der er endnu en sidste ting, som vi skal bestræbe os på her i Aarhus Bibelkirke. Hvis du tænker på, hvad er det egentlig, jeg skal være ivrig efter i vores menighed? Paulus formaner os for det femte i vers 3 til, at vi skal stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Paulus formaner os ikke til at skabe enhed i kirken, men han formaner os derimod til at stræbe efter, altså virkelig anstrenge sig for at fastholde og bevare åndens enhed mellem hinanden, som Gud allerede har skabt i Kristus ved Helligånden. Så vi har allerede enhed i Kristus. Vi er formanet til at bevare den. Bøjningsformen af udtryksordet stræbe på græsk er nutid, aktiv og flertal. Det betyder, at det er en aktiv handling, som vi alle skal blive ved med at gøre hele livet, mens vi er her på jorden. Der kommer ikke et tidspunkt, hvor vi ikke længere skal stræbe efter og fastholde enigheden. Og jeg tror måske, at det vi skal passe på, det er, når vi tænker, nu har vi virkelig enhed i vores kirke, at vi så faktisk bliver sløve. For Satan, han vil gøre sit bedste til at ødelægge enheden, specielt når vi føler, at det går allerbedst. Og der vil også komme folk udefra, som desværre, og også desværre indenfra, som Bibelen siger, der vil arbejde på at ødelægge vores enhed. Så vi må hver især konstant arbejde på at fastholde enheden i vores kirke. Og også når der kommer nye medlemmer til vores menighed, undervise dem om, lære dem om, hvad Paulus han lærer os i forhold til at løse problemer. I kan være helt sikre på, at der på et tidspunkt begynder at komme nye i vores kirke, som ikke forstår, hvordan man løser problemer og konflikter bibelsk, som vi begynder at snakke om, det begynder at skabe splid og så videre og så videre. Der er det vigtigt for os, at vi på en kærlig og ydmyg og mild og tålmodig måde hjælper dem med at forstå, hvordan vi skal stræbe efter den her og bevare den her enhed. Så Paulus siger, at det bånd, der bevarer enheden, er vores indbyrdes fred med hinanden. Og det er et meget godt billede. Paulus beskriver det som et åndeligt bånd eller et bælte, der omgiver og binder os sammen. Og det er vores kærlighed til hinanden, der gør det muligt at bevare freden i vores midte, så det her bælte ikke løsnes eller springes. Hvis Paulus havde været her i dag, så tror jeg, han ville have sagt til os i lyset af det her. Sørg for ikke at tillade splid eller uenighed i Aarhus Bibelkirke. Skynd jer at tage hånd om personlige konflikter, som truer enheden og freden i jeres midte. Hjælp hinanden med at løse problemer, hvis det ikke kan løses på tomandshold. Elsk hinanden og vis dagligt, at I elsker hinanden på alle tænkelige måder. Amen. I dag har vi lært, at vi må beskytte os imod stolthed, hårdhed, utålmodighed, fordømmelse og passivitet her i Aarhus Bibelkirke. I stedet skal vi glæde os over, at Gud har kaldet os til at leve sammen med hinanden i vores lokale kirke, mens vi lever værdigt for Kristus med ydmyghed, mildhed og tålmodighed, i det vi bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig, at du har frelst os ved din nåde. Og vi takker dig også, at du har frelst os til at vandre i de gode gerninger, som du har forberedt for os. Og Herre, vi takker dig for teksten i dag, og den undervisning og påmindelse om, at du ønsker, at vi skal have enhed i vores menighed. At vi skal vandre værdigt for dig. Vandre på en måde, som virkelig ærer vores Herre og frelse, Jesus Kristus. Og Herre, vi ved, det er let for os at blive stolt i vores hjerter, men vi beder om, at som Kristus er ydmyg og viste os det store ydmyge eksempel, ved hans ydmygelse, så beder vi om, at vi også må vandre i ydmyghed. Hjælp os med at have den rette attitude og det rette perspektiv på os selv, på andre, og ikke mindst på dig, her. Jeg beder om, at vi må være milde og tålmodige med hinanden, her. Og hvis vi dog bare kunne opnå det, virk du ved din Helligånd i vores indre menneske, her. Hjælp du os til at bære frugt i Helligånden. Hjælp du os virkelig til at være milde og tålmodige med hinanden. Hjælp os også til at bære over med hinanden. Og giv os også visdom, beder vi her, om at du må hjælpe os til at forstå, hvornår vi skal bære over med hinanden, men også hvornår vi skal snakke med hinanden om konkrete synder begået imod os. Vi beder om, Herre, at du må styrke os og hjælpe os til at fastholde enheden med fredens bånd i vores midte. Og Herre, vi ved, at der vil komme folk udefra og indenfra, jeg selv er vores egen hjerter, der vil ønske at skabe splid og rive vores menighed fra hinanden, men vi beder dig om, Herre, hvor du bevarer os. Det er dig, som har bygget vores kirke, og vi beder også om, at du må bevare os, Herre. Hjælp os til at vandre i ånden, i overensstemmelse med dit ord. Hjælp os, Herre, så vi må leve til din ære. I Jesu navn. Amen.